Жаңа маусымымызға біздің қош келдіңіздер подкастың жаңа маусымда біздің жаңа қонақтарымыз болады. Бүгінгі алғашқы қонағымыз Еркебұлан Сәркен Мырза. Еркебұлан Мырза, қош келдіңіз.
Қош болдық, Абзал Мырза.
Еркебұлан Мырза, көп деген оқырман бәлкім көрген болар, Экспат Кезет кітабымен әйгілі қазақша алғашқы туынды мұнайгаз саласында өзінің 20 жылдық тәжірибесімен осы кітапта бөліскен.
Мен кітап жазу ешқандай жоспар ойымда болған жоқ деп бастаймын кітапты. Шынымен де ондай ойым болған жоқ. Жаңа шетелде жүргенде өзгелердің ұқсап, елдің бәрі ұқсап, мен де жаңа сурет түсіремін, кейбір көрген нәрселерімді жазатынмын. Сөйтіп жинала бастады материалдар ептеп. Сосын жаңа Ираққа әсіресе барғанда жаңа Қазақстанда мұнай саласында көп маман бар екенін байқадым. Біздің мамандар шетелде өте жоғары сұранысқа ие екен. Оны елде жүріп аңғармаймыз ғой, бірақ шетелге шыққанда оны байқайды екенсіз. Сол мысалы мен жаңа халықаралық корпорацияларда істедім. Samsung инженерлік болсын, Қытайлар болсын, Британдықтар болсын. Олар жаңа мысалы 1-2 миллиард долларлық үлкен жобаны жеңіп алады тендерден. Сосын тіс тазалайтын щеткаға дейін өз еліне тапсырыс береді. Анау
мердігерлерге
жаңа тамағын, жаңа жабдықтарын, құрылғылар миллион долларлық бәрін өз елінде жатады. Осы біздің консорциумға біздің мердігерлер қосылып, байша айтқанда қаржылай шабуыл жасады. Клейм дейді ғой, претензия.
Ол мемлекет тарапынан, иә?
Мемлекет емес, жаңа жеке компаниялар тарапынан. Біз сіздің жобаңызды іске асырып жатырмыз. Осыған қоса, осы жобаның құнына қоса, сіз бізге тағы да 820 миллион долларлық ақша қарызсыз беру керексіз деген. Сонда клейм дейді, претензия берді. Біз сол претензиямен 5 жыл арпалыстық. Біздің жігіттер, қазақстандық жаңағы мамандар, шетелдіктер де болды әрине. 5 жылдан кейін біз бір тиын да ақша төлеген жоқпыз, сенесіздер ме? Біз енді Бағдат әуежайынан шыққанда бізді оққағарларымыз қарсы алады, жеке компания. Жаңағы бұрынғы спецназда қызмет еткен сонда әскерлер, британдық әскерлер бізді бұрынғы жаңа қорғады. Жаңағы сіздің басыңыздан бұрын желікті кигізіп жүргенде анау ауырлық сонда сезінесіз. Сонда қандай өлім құшып тұрған жерге келгеніңізді сонда аңғарасыз.
Қадірлі Energy Podcast тыңдарманы, оқырманы, жаңа маусымымызға біздің қош келдіңіздер подкастың жаңа маусымда біздің жаңа қонақтарымыз болады. Бүгінгі алғашқы қонағымыз Еркебұлан Сәркен Мырза. Еркебұлан Мырза, қош келдіңіз.
Қош болдық, Абзал Мырза.
Еркебұлан Мырза, көп деген оқырман бәлкім көрген болар, Экспат Кезет кітабымен әйгілі қазақша алғашқы туынды мұнайгаз саласында өзінің 20 жылдық тәжірибесімен осы кітапта бөлісе кеткен. Бүгін сұхбатымызды Ереке өзіңіздің өміріңізден бастайық. Атап өтсек, сіз көптеген жерлерде жұмыс істегенсіз, Ұлыбританияда жұмыс істегенсіз, Біріккен Араб Эмиратында жұмыс істегенсіз, Ирак, Иран. Мұнай қай жерде бар, қай жерде көп, сол жерде қызмет атқарғансыз. Енді келетін болсақ, жалпы еңбек пен тәжірибеңіз бен жетістіктеріңіз аясында біраз ауқымды пайдалы ақпарат алдыңыз, сенідіңіз. Ең алдымен подкастты өзіңіздің балалық шағыңыздан бастасақ. Балалық шағыңыздан бастам кеп тұр. Бала Еркебұлан қандай болды? Туып өскен жеріңіз, ортаңыз, және бала шағыңызда арманыңыз қандай болды? Шетел көріп, мұнай-газ саласында бұл сияқты ойларыңыз болды ма, Ереке?
Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Рахмет шақырыңызға, Абзал Мырза. Мен негізі Қарағандылықпын. Қарағандының Майқұдық ауданында туып өскен, Майқұдықтамын. Әке шешем сол Майқұдықтың жанындағы Қызылқұдық деген ауылдан болды. Сол бала кезім Майқұдықта өтті. Енді мен 6 балалық семьяда дүниеге келдім. Үйдің ең кенжесімін, еркесімін, үйдің еркесімін сондай. Әкем үлкен зауытта жұмыс істеген, біздің Майқұдықта Қарағандыда тұратындар біледі. Завод Стройпластмасс деген болатын кезінде. Әкем сонда бірінші зам болып істеді. Үлкен жаңа нем басқарды. Анам қазақ тілі әдебиет мұғалімі, қазақ мектебі болатын, 7-ші мектеп деген, сонда оқыдым өзім бірінші сыныптан бастап. Енді бала кезімізде келетін болсақ, совет дәуірі кезінде ана шетелге шығып жүру деген ешқандай арман болмайтын, онда көбінесе жаңа халықтың бәрі өз туған қаласында туған ел емес, туған қаласында туып, жұмыс істеп,
айналасында
өмірін сол қаланың айналасында өткізеді. Сол енді мен осындай озат болуыма, мысалы, мен оқу жағынан жақсы оқыдым. Анамның мұғалім болған әсер еткен шығар. Өйткені ол уақытта мұғалім баласы осындай болу керек, дұрыс болу керек деген көп сөз айтылатын. Оқу жағынан озат болдым. Енді қызмет жағынан әкеме ұқсағым келген шығар. Әкем сияқты үлкен қызметтер атқарып, қызықты жерлерде жұмыс істегім келген шығар. Сол балалық шағым сол Майқұдықта өтті.
Майқұдық қызық. Сонда сіз орталық Қазақстанда туылдыңыз. Енді сол бірақ шетелде осы шығып мұнай-газ саласын таңдауыңызға қандай себеп болды? Сіз бітірген жылдары мұнай-газдың шарықтап тұрған жылдары ғой.
Негізінде мен жоғарғы оқу орнын Түркияда оқыдым, Ескішехир қаласында.
Қай жылы түстіңіз?
97 жылы түстім. 97 жылы. Мен экономика мамандығын бітірдім. Мұнайға негізінде ешқандай қатысы жоқ. Сол Түркияда университетті бітірдім, одан кейін жаңағы work and travel бағдарламасымен бір жыл Америкада тұрдым студенттік кезінде. Сосын мен елге оралғанда үлкен жаңа жоба басталып жатты. Жобаның аты Қазақстан-Қытай мұнай құбыры. Жаңағы жобаға ағылшынша жетік білетін жаңағы шетелде оқыған жас мамандар алынып жатты.
Ол қай жылы? Ол жұмысқа бастаған жылыңыз?
Жұмысқа бастаған жылы 2005-тің ақпан айын 17-сі.
Сіз сонда 97-2005 арасында оқыдыңыз, е?
Енді бұлай болды. Біз Түркияда оқып жаттық. Ол уақытта жаңағы студенттердің арасында көп уайым болатын. Білмеймін неге екенін. Сол қызық екен. Жаңағы ертең оқуды бітіреміз, не істейміз, жұмысқа орналасамыз ба деген көп уайым болды. Сол уақытта Түркияда біздің студенттердің жетекшісі болатын Қазақстаннан, жаңағы Министерство образованиядан, білім министрлігінен. Болат, қателеспесем, фамилиясы Атабай болатын.
Болат Атабай.
Иә, сол кісі болатын, біздің Ескішехирге келіп тұратын. Сосын жаңағы бас қосып жиналғанда, енді бәрі сұрайды, ақпарат сұрайды, ол кісі бөліседі ақпаратымен, қолынан келген көмегін көрсетеді. Сосын жаңа біздің өзіміз сұраймыз ғой, біз бітіреміз, не боламыз, қандай жұмыс істейміз деп. Сосын жаңағы ондай сауалдар көп бола бергеннен кейін, бір күні анау кісі келгенде айтты, жігіттер, қыздар, сіздер еш уайымдамаңыздар деді. Сіздің қазіргі алғашқы міндетіңіз ол оқуды жақсы бітіріп жұмысқа бастау, кейін өзінен өзі түзеліп жолыңыз сөйтіп дами бересіз, өсе бересіз деді сол кісі.
Тыңдадыңыздар?
Иә, сондай ақыл айтады бізге ол кісі. Бірақ біз енді өзіміздікінде жаңағы ішімде уайым бар. Мен Түркияда оқып жүргенде жаңағы Алматының жігіті бар, Назым деген, екеуміз қосылып кішігірім интернет клуб аштық
Түркияда.
Түркияда оқып жүргенде. Оның ашу деген онайға соққан жоқ. Егер ол уақытта Түркияда оқыған студенттер біледі, жаңағы 100% инфляция болатын Түркияда ол уақытта.
Сол кезде?
Сол кезде. 100% инфляция деген, сіз мысалы жылдың басында сіздің стипендияңызға индексация жасайды 75-80%. 100% ол 75-80 долларға тең болады. Жылдың соңына келгенде жаңағы ақшаңыз дымға жетпейді, тамаққа да жетпейді. Біз сөйтіп...
Қанша болды сіздер стипендияларыңыз ол кезде?
Сол 75-80 долларын айналасында.
75 доллар жетпейді,
иә? Иә. Сосын жылдың аяғында 35 доллар болып қалады. 100% инфляция.
Лирамен аласыздар.
Лирамен аласыз. Миллион табамыз, қартамыз, қалтамыз 34 миллион, 64 миллион лира дегендер жүреді. Бірақ ол ақша жетпейді. Сосын тамақ ішу үшін жаңағы кешкі асымыз былай болатын. Кітабымда жазып кеттім оны. 1.5 литр су, сосын кішігірім жаңа турецкий батон дейміз ғой, сонымен қоректенетінбіз. Яғни кейде жақсы тамақтанғымыз келгенде жаңағы жаяу жүріп қалған екінші бетіндегі жаңағы жұмыскерлер тамақтанатын, бірақ таза асхана барып сол жерде безлимитный дейді ғой, су мен нан безлимитный тамақ ішесіз, сөйтіп қарныңызды тойдырып қайтатынбыз. Біз сол жағдайда интернет клуб аштық, қарыз алып. Қиын болды әрине. Жаңағы жаспыз ғой, алғашқы рет бизнеске аяқ басып жатырмыз. Сосын біз ашқаннан кейін біз 2000 жылдың шілде айында аштық.
3 жылдан кейін, иә? Студенттік кезіңіз ғой,
3-ші курс, 3-ші курс.
Кәсіптік бастаған кезіңіз ғой, бірінші.
Соны ашқанда 2001 жылдың ақпанында қаржы дағдарысы болды. Біз ашқанда ол уақытта, мысал, компьютер доллар сатылады Түркияда. Біз қарыздарымыз бәрін доллармен алып қойғанбыз. Осы есеп, өзімше есеп жасап жаңағы бизнеске.
Үлкен ба клубыңыз ашқан? Қанша адам?
Басында жаңағы 7-8 компьютер болды ғой деймін.
7-8 компьютер.
Иә.
Доллармен алдыңыздар.
Доллармен қарыз алдық. Одан кейін жаңағы девальвация болғанда 2 есе, бір күнде 2 есе құн жоғалды. Біздің қарызымыз 2 есе өсіп кетті. Жаңа лирамен қызмет беретін бағамыз өскен жоқ. Соған қарамастан дамыттық. Сосын мен Америкаға кетерде жаңағы компьютер санын 44-тен асырып жердік.
44?
44-тен үлкен екетажды, әжептәуір.
Үлкен салым не болған екен, компьютерінің көп болған екен.
Біз анау жаңағы кешкі асқа батонмен су ішіп жүрген студенттер, уже рестораннан тамақ заказ беретін болдық, жаңағы өзіміз істемейміз, басқаратын болдық деген сияқты. Біраз жақсы жағдайға келдік. Сондай тәжірибе болды, бизнес.
Ал Америка қай жыл сонда кеттіңіз?
Америкаға 2003-те шілде айында кеттім. Жаңағы егер білсеңіздер, work and travel-ға көбінесе студенттер март, жаңағы сәуір айында кете бастайды. Ерте барып, ерте жақсы жұмыстар табады. Мен сезон ортасында бардым, аяғына жақын. Соған қарамастан жақсы болды. Жаңағы Пенсильвания, Нью-Джерси, Флоридада жұмыс істедім. Сонда қызық.
Бірақ сіздің жаңағы кәсібіңіз енді дамып жатса, 44 адамға ұлғайып жатса, одан арғы ұлғаюға себеп бар. Америка кетуіңіздің себебі?
Сол, менің ойым, өзім жеке ойым мындай болды да, жаңағы кішігірім немен бизнеспен байланқамай, бизнеске кішігірім өзімді дамыту, жаңағы жер көру, ел көру деген сияқты. Сол қанша еңбек еттік, мен мысалы Түркияда бизнес ашқаннан кейін 3 жыл бойы елге барған жоқпын. Қарызымыз болды, бизнесті аяққа тұрғызу керек болды деген сияқты. Анам қатысаған кеткен сол 3 жылдың ішінде қашан келеді балам. Сосын
2000-2003 арасы.
Иә, 2003-те қайттым. Жаңағы ел көру, жер көру кішкене өзіңді дамыту деген сияқты. Сол мақсатта жаңағы қаншама еңбек еткенімізге, қанша еңбек салдық қой, жаңағы инвестиция құйдық, дамыттық. Соның бәрін сатып кеттім бір күнде.
Америкаға,
иә. Оған өкінбеймін, өйткені Америкада көп жер көрдім, жаңағы қыдырлықта жұмыс та істедік, жастықтың несі.
Қандай салада жұмыс істедіңіз Америкада?
Ол уақытта студенттер жаңағы қызмет секторында жұмыс істейді көбінесе. Жаңағы
сервис, иә.
Сервис, иә. Жаңағы Флоридада істедім, анау Нью-Джерсида, Вирджинияда, Молдарда жұмыс істедім әртүрлі.
2 жыл болдыңыз ба сонда Америкада?
1 жыл 2 ай болды.
1 жыл 2 ай.
1 жыл 2 ай.
Сосын 2004-те қайтып келдіңіз.
Сосын мен 7 жыл шетелде жүргеннен кейін анам маған айтты, жаңағы балам, мен ол уақытта әкем қайтыс болып кеткен еді. Сосын әкенің жаңағы қойғанда да келе алмадым, жылына да келе алмадым, енді менімен бірге жарты жыл ауылда тұрасың деді. Сосын келіп жарайды деп Алматыға келдім де, жаңағы бұрынғы әдетімше Ескішехірде жаңағы сауда агенті болып істегенмін, бәрі қаланы жаяу аралап жүретінмін. Сосын жаңағы резюмемді 500-600 резюме шығардым да, ол уақыт интернет жоқ. Әр кәсіпорны бар, мынау менімін, жаңа келгенмін шетелден деп тарата бердім, тарата бердім.
Алматыда?
Алматыда. Таратып болғаннан кейін пойызға отырып үйге қайттым, анамның жанында 6 ай бойы болдым. Ауылда жатып жаңа әкем салған үйдің пешін жағып, қарын тазалап, күлін шығарып, анамның жанында жарты жыл болғаннан кейін алғашқы қоңырау келді. Жаңағы таратқан резюмеден кейін 6 жылдан кейін алғашқы қоңырау келді. HSBC банкқа шақырып жатты. Мен ауылдың аялдамасына тұрдым, жаңағы қалаға барайын деп. Өзім ауылдағы өмірге үйреніп қалғанмын, жаңағы жайбарақат.
Майқұдық ауылы, иә?
Жоқ, әке шешем жаңағы Қызылқұдық ауылынан ғой, қазір Дәскей ауылы дейді. Сол жақтан әкем үй салған. Біз Майқұдықтан пәтерден бөлек үй салды, біз сонда тұрып жаттық. Сол әкем салған үйінде анамның жанында тұрып жаттым. Ешқайда барғым келмейді жаңағы жайбарақат өмір, бірақ өзімді қинап жақсы. Анау кісі айтады, Алматыда емеспін десем, қашан келесіз деп қоймайды. Сосын я келем, келесі апта келем деп жаңа HSBC-ға бардым. HSBC-де үш апта жұмыс істедім. Жаңағы таратқан резюмелердің жемісі келе бастады. Мұнай саласына шақырылдым, жаңа үлкен жобаға шақырылдым, сонда осы кеттім.
Сонда сіз мұнай саласы жаңа АГП ғой, иә?
Жоқ,
АГП емес.
Атасовашенко, Қазақстан Қытай құбыры.
Құбыры. Соған орналастыңыз.
Иә, сонда.
Содан кейін 20 жылдық жаңа тәжірибеңізді бастап кеттіңіз ғой. 2004 жылдан бастап. Әлемдегі мықты, одан кейін компанияларда жұмыс істеген екенсіз. Eni'де жұмыс істедіңіз, Deloitte, Baker Hughes, Samsung Engineering, Gazprom және басқалар бар. Жалпы еңбек тәжірибеңіз ең басына оралсақ, ол жәндегі мұнай-газ саласына жаңа қалай келгеніңізді айттыңыз, ең алғаш жұмыс қызметіңізді айттыңыз. Қай уақытта сіз шетелде жұмыс істеуім қажет, көкжиегімді кеңейту керек деген ойларыңыз келді? Яғни көпшілік басқа, яғни көпшілікке басқа елге көшіп бару енді стресс қой. Бірақ сіз енді оның алдында көрдіңіз, адаптация мәселесі, тіл, менталитет деген сияқты барьерлер болды. Осы тұрғыда ең алғаш шетелде еңбек еткен жылдарыңыз қалай өтті?
Негізінде мен Қазақстанға қайтып келгенде енді шетелге барам деген ойым болған жоқ. Мен жаңа Америкада болғанда бір-екі ұсыныс болды, осы жақта қал, осы жақта азаматтық алып берейік, осы жақта еңбек ет, бизнес жасайық деген сияқты сондай мүмкіндіктер болды. Бірақ біз енді бала кезімен жаңа елге жұмыс істеу деген тәрбиемен өстік. Сондықтан мен Қазақстанға келгенде шетелге барам деген ешқандай ойым жоқ еді. Жаңағы еліме қызмет етемін деген оймен келдім. Сөйтіп 7 жыл жұмыс істедім. Жаңағы қысыбанып жұмыс істедік, қандай жұмыс болсын, апта сондар болсын. Еткен біздің мен істеген жобалар жалғыз экономикалық емес, сонымен қатар саяси жоба
болды.
Стратегиялық саяси жоба. Ол үшін мысалы алғашқы президент ол кезде жаңағы ашуына келді, құбырдың ашуына келді, қатысты. Оның бәрі стресс, оның бәрі жүк. Мысалы,
қай жылдар ашылдыңыздар ол құбырды?
Құбырды 2005 жылдың 15-ші жаңағы 90 күні ашылды.
2 жылдан кейін.
Ол және ғой, ол жаңа церемониясы. Сосын оны іске қосу сәті бар, мұнай толтыру деген ол жұмыс көп негізінде. Сол жаңағы мен Алматыдан Балқашқа бардым, өйткені алғашқы жаңағы бөлігі Қазақстандық Қазтрансгаз компаниясы салды. Сол мұнай құю презентациясы сол Атасудан бастау керек болды. Біз жаңағы істің басында жүрдік, телефон күні-түні телефон шалады, неше түрлі жаңағы запрос бар, неше түрлі телефон шылдырлағанда дір ете түсетін жағдайға жеттік, шыны керек. Сондай біраз жұмыс істедік қызметте.
Уақытта не ғой?
Уақыт емес, командировка болды.
Командировка.
Командировка. Негізінде Алматы офисінде, бірақ далада көп жүрдім. Алғашқы бір жыл жаңағы далада көп жүрдім. Ұшарал жақтан Атасудан бастап Қытай шекарасына дейін бәрі жерде жаңағы көлікпен шарлап шықтық.
Көп деген шетелдіктер болды дейсіз?
Иә, консультационный компания болды, мысалы IOF деген. Қытай инвесторлар екі жақтың жаңағы мемлекеттік деңгейдегі жаңа меймандары келіп жатты, жұмыстың өзі жүріп жатты деген сияқты.
Негізі ол енді айта кеткендей сіздің жаңағы әр тараптандыру ғой мұнай саласын. Біздің алдымызда негізі ең бірінші мұнай 2001 жылы ашылды ма, КТК. Оған дейін Атырау Самара болатын, оның және Олег Червинский кітабында айтады ғой, Қазақстанның соншалықты жеріндегі қиналғаны жаңа теңіздің кішкентай бір бөлігін Лукойлға беруге мәжбүр болды. Астрал Самарадағы квотаны алу үшін дейді. Сол кезде квотаны Мәскеуден алатын дейді. Одан кейін КТК 2001 жылдан қалай ашылды, оған дейін темір жолмен жөнелтетін. Енді соның да бір саласы, әр тараптан бір саласы ғой, Қытайға да бір құбыр ашылды. 20 миллион тонна қателеспесем, сондай күшінде болды.
Біз бастағанда алғашқы этап 20 миллион тон онымен жеткізіледі ғой, жаңағы станция бар салғызылады.
Қосымша
қысымды жоғартып,
қосымша
айдау үшін. Біз алғашқы салғанда жай құбырдың өзі 7-8 миллион нететін. Одан кейін ол құбырды салып болғаннан кейін жаңағы Балқаштың ар жағында тағы бір 9-шы станцияны салдық. Онда уже жаңағы 10-ға жақындап қалды жаңа станция салғаннан кейін. Одан кейін мынау Кеңқияқ пен Құмкөлді қостық. Ақтөбе мен Қызылорда арасында
батыс өңірлерінде
800 километрлік тағы бір құбырдың құрылысына қатыстым. Сосын Ұшарауда тағы бір станция салдық, сөйтіп біраз өсірдік жаңағы өткізу несін қабілетін, құбырдың мұнай өткізу қабілетін.
Қазіргі таңда қателеспесем сол 20 миллион тоннаның 10 миллион тоннасы Ресейден кеткен мұнай Қытайға бір жіберіледі.
Солай шығар, иә, мүмкін.
Қазақстаннан 1 миллион тонна ма сондай жіберіледі екен. Иә, одан кейін 7 жыл жұмыс істеңіз ол жерде.
Иә, 7 жыл жұмыс істеп.
Сосын шетелге
бірге істеген жігіттер, кейбірлер шетелге жұмысқа кетті. Сосын енді бірге жұмыс істегеннен кейін таниды ғой, кім қалай жұмыс істейді, соған байланысты мен шақырту алдым Дубайдағы офисқа. Негізінде жаңа мұнай кені Иракта, Бадра мұнай кені Иран шекарасында орналасқан, 3-4 шақырымдық жерде, өте жақын. біз жаңағы жұмыс істегенде ирандық анау шекараның нелері бар ғой, күзеттер көрінетін өзімізге.
Қандай компания? Бадра?
Газпромнефть.
Газпромнефть. Сіздің мамандығыңыз проект инженер ғой, проект
проект менеджмент.
Менеджмент, басқа жобаларды басқару.
Басқару жүйесін құру, соны қамтамасыз ету.
Соны жаңа Қытай қорында да істедіңіз, одан кейін Дубайда жалғастырдыңыз. Соны көптеген оқиғаларыңыз экспат кітабында бөлсесіз, өте қызықты жазасыз. Сіз қазақ мектебінде оқыдыңыз, ереке?
Менің жаңағы анам қазақ тілі және әдебиет маманы. Өзі қазіргі атам ақын кісі. Өзі әйелім жаңағы ағылшын тіліне түпкі нұсқасынан қазақшаға екі кітап аударған. Сол айналам толған филолог болғаннан кейін енді өзіме
кітаптың
жазып отыра келді.
Мен бастадым, сіз алдым сіздің кітапты. Көп адамға да соны ұсынам негізі оқуға, көрерменге де. Бітірген жоқпын, бірақ бітіремін, сөз беремін. Осы тұрғыда сіздің білген түйген білім мен тәжірибеңіз жинақталған экспат кітабы туралы сөз қозғасақ, кітап шетелде сол сіздің жұмыс істеп алған кәсіби біліктілігіңізді арттырғысы келетін жастарға жәрдемші, бағыт беруші болсын деген мақсатта жазылған. Оқырманға жеңіл болу мақсатында кітап әңгіме форматында келтірілген. Жалпы осындай кітап жазу керек, осы әңгіме форматында жасап көрейін деген идеяңыз қашан туындады? Және айта беріңіз.
Жаңа кітапты оқып бастадым дедіңіз ғой. Енді көрсеңіз, кіріспесінде мен кітап жазу ешқандай жоспар ойымда болған жоқ деп бастаймын кітапты. Шынымен де ондай ойым болған жоқ. Жаңа шетелде жүргенде өзгелердің ұқсап, елдің бәрі ұқсап, мен де жаңа сурет түсіремін, кейбір көрген нәрселерімді жазатынмын. Сөйтіп жинала бастады материалдар деп. Сосын жаңа Ираққа әсіресе барғанда жаңа Қазақстанда мұнай саласында көп маман бар екенін байқадым. Біздің мамандар шетелде өте жоғары сұранысқа ие екен. Оны елде жүріп аңғармаймыз ғой, бірақ шетелге шыққанда оны байқайды екенсіз. Мысалы, Ресей елі ол әлемдік үштікке кіреді, мұнай өндірісі жағынан. АқШ, Сауд Арабиясы, Ресей. Соған қарамастан, Ресейде жаңағы мұнай саласына халықаралық стандартта, халықаралық деңгейдегі мамандарға тапшы ел. Ол қазір дамый бастады ол жақта. Біз түскен жылдары өте тапшы болатын, аз болатын. Сондықтан сол...
Сіздерді алды,
Біздерді алды, бізді алған себебі, алудың себебі, біз жаңағы халықаралық стандартты жақсы білеміз, ағылшын тілін жетік білеміз, сонымен қатар орыс менталитетін өте жақсы білеміз, туғанымыздан жаңағы. Біздің тәжірибе мен біліміміз жаңағы тез өтетін Ресей компанияларына. Олар соны ұнатады, біздің қазақстандықтарды көп жұмысқа алатын. Сол мақсатпен жаңағы кейбір мемлекеттік біздің министерстволарға, ұлттық компанияларға жаңағы ұсыныстарым болды кішігірім. Осылай біздің елді де шетелге шығарайықшы, осындай ірі жобаларды іске асырайықшы деген. Өйткені бізде ең маңызды нәрсе, ең құнды нәрсе бар қолымызда. Біздің қолымызда мамандар бар. Жаңағы 30 жыл ішінде елімізге келген жаңағы халықаралық корпорациялардың арқасында, олардың құрған жүйесінің арқасында, істеген жұмыстарының арқасында сол 30 жылдың ішінде мыңдаған жас маман жетіліп шықты, халықаралық деңгейдегі маман. Сөйтіп ұсыныс жасадым, одан кейін біраз уақыт өткеннен кейін жаңа Facebook парақшамда сол Иракта да жүргенде де бертін кішігірім посттар жаса бастадым. Пост дегенде жаңағы нұсқау ретінде Қазақстан қалай шетелге шығады, қандай жолдары бар, соның бәрін жаздым. Оның бәрі уақыт өте келе жаңағы әсіресе пандемия кезінде енді үйде отырдық, жаңағы барын басын қосып кітап жаза бастадым. Өзім бірақ кітап жаза бастағанда уақытты білмейтінмін әлі. Сөйтіп алғашқы 70 бетін жазғаннан кейін жаңағы күшті компьютерім бар еді, ол жанып кетті. Сосын жаңадан бастауға тура келді.
Сол болып тұрады ондай, иә?
Иә.
Сіз сол 2000 қай жылдан Facebook-қа шығара бастадыңыз? 2011 жылдардан бастап шығара бастадыңыз?
2013-тен бастап жаза бастадым. Сосын әсіресе біз Иракта істегенде соғыс жылдарында жұмыс істедік. ИГИЛ шабуыл жасаған жылдары мен жаңағы біз мемлекеттік органдарға жазған ұсыныстарым ол теріс нетілді. Иә, жаңағы қабылданбады, өйткені жаңағы соғыс уақыты болып жатты да. Сол негізі 2013-тен бастадым көбінесе.
Сонда сіз Фейсбуктың алғашқы блогерлерсіз ғой негізі Қазақстан аудиториясында. Енді 2012-13-те енді былай алып келе жатқан өзінің қарқынына.
Бірақ көп жазған жоқпын, жаңағы жігіттер айтатын, елеке осында қазақ тілінде жазып тұршайшы, жақсы жазды дегенсің деп өзім класстас достарым сөйтіп жазып айтып отыратын.
Енді спойлер болмасын, кітапта Таяу Шығыстағы басыңызда өткен оқиғаларды бөлісіңіз. Жәндегі мұқабасында бронежилет жилет кигеніңіз оқиғалар бар, оққа қала жаздағаныңыз бар. Көрерменге кітап оқуға қызық болу үшін осы қиын кездер туралы қысқаша бөлісіп кетесіз бе? Әсіресе жәнде ментальный дейді ғой, жәндегі денсаулығыңыз қалай әсер етеді? Ирактағы бұл жерде меңзеп отқан несі ғой кітаптағы сіздің.
Енді алған әсерлерім ол жаңағы Бағдатқа алғаш келген, ұшып келген уақытымды айтуға болады. Өте қызықты болды, өте әсерлі болды. Мысалы, біз жаңағы Бағдат әуежайына Дубайдан ұшып шықтық, Emirates ұшағымен. Дубай әуежайына жақындай бергенде биіктен ұшып келе жатыр екенбіз. Кенет ұшағымыз жерге құлай түсті де, тез төмендей бастады. Ана ұшақта қорқып, неше түрлі дауыс шығарып қорыққаны, мен алдындағы орындықтың екі қолымен сабағым арқасын жаңа құлаққабайын деп. Сөйтсек, оны неге істейді екен ұшақтар? Жаңағы алыстан төмендей бастаса ұшақ, ол шабуылға ұшырауы мүмкін. Сондықтан жаңа әуежайға жақындай бергенде қатты төмендеп сөйтіп, сол бір қызық болды. Екінші алған әсерім, жаңағы біз енді Бағдат әуежайынан шыққанда бізді оққағарларымыз қарсы алады, жеке компания, жаңағы бұрынғы спецназда қызмет еткен сонда әскерлер, британдық әскерлер бізді бұрынғы жаңағы қорғады. Жаңағы сіздің басыңызда анау бұрын желікті кигізіп жүргенде анау ауырлық сонда сезінесіз. Сонда қандай өлім құшып тұрған жерге келгеніңізді сонда аңғарасыз, сонда түсінесіз. Сосын жаңағы Бағдат әуежайынан шығып келе жатқанбыз. Енді ол әсер керемет. Ондай бір жерде соншама техника, әскери, соншама қару жарақты ешқашан көрген емеспін. Одан бұрын, одан кейін де бейне бір қаланы жау нетіп қоршап, қаланы жаңағы шабуыл жасап жатқан секілді. Анау қаланың тұрғындары жиналып, жаңағы әскери киім киіп, техника, жаңа қару жарақты дайындап, соғысқа дайындап жатқан секілді. Әр жерде техника, әскери техника. Броне, сосын әр жаңа перекресток дейміз ғой, жаңағы көше қиылысында әскери пост, ол жай пост емес, ол бетон немесе құм толтырған үлкен жаңа қапшықтар, оның үстінде толған пулеметтар, әскери техника үстіне пулемет, автомат жай қалады ананың жанында. Енді жаңағы көшемен келе жатсыз, екі жағыңыз T-wall дейді, Т әрпі ретінде, төңкерілген Т әрпі ретінде салынған биіктігі 3 метр бетон қабырға бар. Бағдаттың іші екі жағы, жолдың бәрі сондай
толы.
Үсті жаңағы немен сыммен нетілген керемет, енді көрініс деген анау ғажап.
Басқаша
қатты әсер аласыз.
Сіз қай жылы қайттыңыз Ирактан? Басқа жаққа?
Иракқа кеткенде 2018-дің тамыз айының 31-інде қайттым. Жұмыс бітіріп, жаңағы Пакистандағы жұмысқа ауыстым.
Сол қазір Бағдат әлі сол күйінде ма? Мысалы, мен танысым бар, таныстарым бар, Иракта жұмыс істейді. Олар сол не айтады, біз неде бункердеміз дейді. Бункер дегенде бөлік және бетонный. Бізді қарсы алады, әскер және конвейер дейді. Сөйтіп соның ішіне кіргізеді, жұмыс істейміз вақта. Қайтадан шығамыз, әскер конвоймен сауыр салып жүреді дейді.
Бункер дегенде, егер мұнай кені болатын болса, ол жаңағы айтқан Т қабырғалармен қоршалған. Кішкене қалашық. Оның сырты мұнай полициясымен қорғалады. Ішінде жаңа бізді қорғайтын жеке компаниялар бар. Бағдаттың өзінде болса, мен Бағдаттың офисында да болдым, біздің компанияның офисында. Онда жаңа сіз айтқандай терезесі жоқ. Неде ұйықтаймыз, бөлмелерде ұйықтаймыз. Сондай.
Әлі өзгермеді, сонда. Енді
өзгермеген шығар, бірақ енді әртүрлі кезеңдер болып тұрады сол Бағдаттың өзінде, Ирактың өзінде. Мысалы, біз жұмысты бітіріп қайтып бара жатқанда біздің оққағарларымыз енді жаңағы жұмыстары сол ғой, профессионалдық үйреніп қалған жаңағы атысқа, қан төгіске, жарылысқа жаңағы бар айтады да, келе жатсақ Бағдатқа қазір ішіміз пысатын болды дейді осы жұмыста. Бұрын деген осы жолға шықсақ атысқа ұшырап жаңағы әріптестеріміз оққа ұшып жататын, қазір ондай қызық емес дейді, біз құдай сақтасын осындай болсын дейміз. Сіз айтқандай ментальді жағынан өзімізге ешқандай әсері тиген жоқ, бірақ мен байқағаным бізді қорғайтын жаңағы жеке әскери компанияның өкілдері сондай иттер үйреніп кеткен жаңағы соғысқа,
атыс шабысқа.
Иә, атыс шабысқа.
Сонда сіз 2018-де Пәкістанға ауыстыңыз.
Пәкістандағы жоба.
Ол басқа компания ғой.
Ол Ресей үкіметі мен Пәкістан үкіметінің арасындағы келісім шарт, соған бастадық. Біздің офисіміз де жаңа Дубайда болды, бірақ Пәкістанға барып жүрдік, келісім шарт. Ол жаңағы Араб теңізінің жағалауынан Пәкістан солтүстігіне дейін ұзындығы 1100 километрлік, да анау қосымша ненің қоссаңыз 1300 километрлік газ құбыр құрылысы еді.
Араб елдерінен,
иә? Иә, әлемдік нарықтан. Жаңа жиженный газ дейді ғой, LNG, соларды әкеліп ана же кептіріп, физикалық кондициясын өзгертіп, жаңағы кеппен газ ретінде құбыр арқылы Пакистан солтүстігіне тасу мақсатында.
СПГ ғой, жәндегі.
Иә,
сұйытылған газ, жиженный.
Иә. Мысалы, Пакистан деген 235 миллион қателеспесем халық тұрады. Энергоресурс жетіспейді. Біз мысалы Пакистанға барғанда, Исламабадқа барғанда, мынау дипломатиялық қалашықта тұрдық. Біздің офис, компанияның офисі сол жерде болды, қалашықтың ішінде. Жаңа қысты күні барғанда, енді бәрі кешке жақын газ қосқанда, анау жылу системасы өшіп қалатын, өйткені ол газбен жұмыс істейді, газ тапшы. Жаңа ең мықты деген жерде, жаңа Исламабадтың, соның өзінде газ жетіспейді, жылу жетіспейді.
Дисбаланс.
Сол мақсатта жаңағы, сонымен қатар Пәкістан солтүстігінде индустриальная зона дейді ғой, көп деген фабрикалар, зауыттар бар екен. Соларға жаңа энергоресурс қорын жеткізу мақсатында салынбақшы еді жаңағы жоба. Ол енді іске асқан жоқ, өкінішке орай. Жаңағы геосаяси жағдайлар болды неше түрлі. Пәкістан өзінде саяси жағдайлар болды. Имран хан, егер оқып біліп жатсаңыз, көп нелер болды. Іске асқан жоқ ол жұмыс, бірақ біз оның префит дейді, жаңағы стадия изыскания, соны жасап бітірдік.
Проектінің несінде жұмысын. Иә. Біраз болдыңыз ба ол Пакистанда?
Бір жарым жыл ол жақта жұмыс істедік. Сосын жалғыз геосаяси емес, одан пандемия басталып кетті. Сосын елге қайттық. Одан бері елде болып, елде уже Deloitte-қа жұмысқа кірістім. Ал мұнай саласы емес, кен саласы.
КПИ дейді тоже, иә? Кен қазба байлықтары.
Иә. Жаңағы Қызылордада Шалқия кен орнында цинк өндіру.
Мен Шалқияда болдым.
Сол ма? Сол Шалқияда бір жыл, екі айдай жұмыс істедім. Ол жақтан жаңа Иранға шақырды олдым.
Сіз тек мұнай емес, кен қазба байлықтарында да жинапсыз. Молдан. Енді осы бәрін алып келгенде, енді project management қой. Сіздің project management бойынша, енді білікті мамансыз, проект портфолиосы өте жоғары бағаланатын жобаларды басқарып келдіңіз. Мұнай саласы болсын, және кен қазбалар болсын. Өзіңіз ерекше мақтан тұтатын жобаңызды атап өте аласыз ба? Және не себепті оған ерекше назар бересіз?
Негізінде менің істеген әр жоба ерекше де. Мысалы, Қазақстан-Қытай құбырында істегенде мен елімізді шарлап шықтым, және көлікке отырып, әр жерімді көріп қайттым. Өте қызықты жаңағы жоба болды, жоба құрылысы.
Шақырым қанша болды сол жобаның?
Алғашқы Атасолашенко 965 километр, Кеңкияқ-Күнкөл 790 километр.
1500 километрін аса ғой?
Аса дейді, аға. Сосын, сондай анау Жоңғар Алатауына, Жоңғар қақпасын сонда алғашқы рет көрдім. Мысалы, біз Үшараудан шықтық, 42 айында, күздің жылы күні әжептәуір отырдық та кеттік. Жаңағы Жоңғар қақпасын жақындай бергенде жел көтерілді, жаңбыр, бұршақ, одан кейін қарлы боран болды. Өте қызықты жер, жаңағы сондай жерлерді көрдім. Сосын екінші қызық бұл жобам, ол жаңағы Ирактағы істеген, іске асырған жобамыз, мұнай кен орны, Бадр мұнай кен орны. Мысалы, ол уақытта біздің мердігер компанияларымыз қосылып, біздің консорциумға, бес елден тұратын консорциум, біздің жобаны малайзиялық Петронас иесі болды, түркиялық Тыпауы, оңтүстік Корея Когаз, Ресей Газпром, сосын Ирак үкіметі, бес ел. Осы біздің консорциумға біздің мердігерлер қосылып, байша айтқанда қаржылай шабуыл жасады. Клейм дейді ғой, претензия.
Ол мемлекет тарапынан,
иә? Мемлекет емес, жаңағы жеке компаниялар тарапынан. Біз сіздің жобаңызды іске асырып жатырмыз. Осыған қоса, осы жобаның құнына қоса, сіз бізге тағы да 820 миллион долларлық ақша қарызсыз беру керексіз деген. Сонда QM-дет претензия берді. Әрине өте көлемді жаңағы жай жазуын өзі нау кітаптан көп мың бет. Кітап мысалы 340 бет, ол мың бет.
1 миллиард доллар деген аз емес
қой. Иә, сосын жаңағы ағылшын әдеби бизнес деловой английский дейді ғой, сол тілде жазылған, өте әдемі көркем жазылған. Оның жаңағы supporting documentation дейді, жаңағы подтверждающий документациясы 5-6 мың. Ол бірақ неден компаниядан келген, өзгелер де солай берді. Біз сол претензиямен 5 жыл арпалыстық. Біздің жігіттер, қазақстандық жаңағы мамандар, шетелдіктер де болды әрине. 5 жылдан кейін біз бір тиын да ақша төлеген жоқпыз, сенесіздер ме? Өте күрделі арпалыс болды. Бұл неге теңестіруге болады? Арбитраж, халықаралық арбитраж болды. Біз сол дәрежеде жұмыс істедік, ол өте жақсы тәжірибе жинадық сонда. Мысалы,
заңгерлік жағынан әсіресе.
Иә, мысалы жаңағы корпорациялар бізге айтты, бізге ақша төлемесеңіздер, біз қазір Лондонға, өйткені біздің контрактының шарты бойынша біз не Кореяда, не Дубайда, не Иракта емес, біз жаңа халықаралық арбитражда өту керек, іс қаралу керек деген шарт болатын контрактыда. Олар айтты, біз барамыз, жақсы барыңыздар дедік. Жаңа 5 жыл бойы, әрине оңай болған жоқ. Басында жаңағы претензияны алғанда біздің бастықтар бізге кішкене бай қарайтын, жаңа теріс қарайтын. Жігіттерің, ол сендердің жұмыстарың ғой, осыншама қате жібергенсіңдер ма деп жаңағы контрактыда. Біз жаңағы оқи бастадық, зерттей бастадық, сараптай бастадық алған документацияны. Сосын қарасақ, жоқ, ешқандай қатеміз жоқ екен. Жаңа басында өз басшылығымызды көндірдік. Одан кейін ол жаңағы әртүрлі елдердің акционерлері оларды көндірді, ресейдегі басшылықты көндірді. Сосын 5-ші жылдың аяғында жаңағы мердігер компанияның вице-президенттері біздің басшы офисқа барғанда, жаңағы замгенеральный дейді ғой, соған барып, жаңа біз енді сотқа береміз дегенде, сіздерді ол кісілер жайбарақат отырып беріңіздер деді, біз дайынбыз деді. Біз сол уақытта жаңағы Лондоннан қай ауданда тұрамыз деп өзімізше пәтер іздей бастадық. Өйткені іс Лондонға ауысса, ол 7-8 жылсыз бітпейтін іс, ол жаңағы халықаралық арбитраждың үлкен сомалар, жаңағы 820 миллион. Бірақ жаңағы бар сотқа барған жоқ. Сол өзге компанияларды естіп жаттық, Ирактағы жаңағыдай мердігерлермен істеген осындай газ зауыттарын салған, мұнай зауыттарын салған, олар қомақты ақшаны төлеген екен, 500 миллион доллар кейбір. Сондай сома ішкен
шантаж болып тұр ғой кәдімгі.
Сол уақыт біліктілігіңіз, сіздің тәжірибеңіз жеткіліксіз болса, сіз анау төтеп бере алмасаңыз, анау жасалған есептерге, аргументтерге жазылған, онда сіз ақшаны төлеуге мәжбүр боласыз. Онда көп естідік, енді осы салада жүргеннен кейін әртүрлі елдерде жаңағы мердігер компаниялар оны әдіс қылып алған екен. Жаңағы қарайды, ана компанияның дәрежесі жете ме, жетпей ме? Жетпесе ақшасын төлейді, жаңа миллиондаған, жүздеген миллионнан ақшасын алып алады. Жетсе келешегін еді. Сол сияқты өте қызықты тәжірибе жаңағы Ирактағы болды. Одан кейін оған дейін мен көбінесе құрлықта, көбінесе емес құрлықтағы жобаларда жұмыс істедім, мұнай газ жобаларында. Ал қазір мысалы Атлант мұхитының тұңғиығында тереңдігінде, 3 шақырым тереңдігінде мұнай газ кешенін игеріп жатырмыз. Өте қызықты. Ол жаңағы құрлықтағы офшор дейді ғой, аншорға қарағанда көбіне күрделі келеді, өте қызықты.
Басқаша, иә,
басқаша мүлдем. Қазір сол жобада жұмыс істеп жатырмын, ол өзінше қызықты. Мен істеген жұмыстардың бәрі, жобаның бәрі өзімше қызықты, яғни әрине.
Ұнататын іспен айналысасыз.
Иә, иә, біздікі сол істеп жатқан ісімізді түсіну, не істеп жатырмыз алдымен. Сараптап өз ісімізді, басқа емес, өзіміз не істеп жатқанымызды түсініп, сараптап, соны бақылау.
Жаңағы сіз істі қайтарып жібердіңіз ғой, клейм жөніндегі претензияны. Соны ойлаймын, сол кезде де дәл сол уақытта, енді Қазақстанды өзіңіз естіген боларсыз, хабардар боларсыз, Молдован бизнесменнің және статидің ісі дәл сол уақытта жүріп жатыр. Сол бәлкім сондай мықты бір мамандарды шалдап, бәлкім осынша ұзатпау керек еді деп ойлаймын да.
Мүмкін, иә.
Мүмкін ғой ол бәрі, иә.
Мысалы, ол жалғыз халықаралық корпорация, жалғыз өз бастарымен ондай әрекет бармайды ғой, әрекетке. Олар алады да жаңағы саладағы ең мықты маман компанияларды өз қызметіне алады. Мысалы, әртүрлі, мысалы, Hugh International деген бар, мысалы, әлемде бір нөмір де, осы QM жағынан.
Hugh.
Ну, әртүрлі компаниялар бар, енді мен жай мысал ретінде айтып отырмын да. Сондай мықты-мықты компаниялардың көмегіне жүгінеді. Біз сондай компаниялармен арпалыстық деуге болады. Өте күшті тәжірибе. Өте қызықты тәжірибе.
Келешекте ол сізге де бір әлде мүмкіншілік болып жатса, қолданасыз ғой дегенім ғой.
Ол өте қызықты, иә, өте үлкен тәжірибе. Ол еліміз үшін өте пайдасы көп болатын нәрсе.
Сосын бір байқағаным, шетелде дайындалады олар. Олар да тек заңгер емес, жаңағы инженер болады.
Иә, иә, топ қой, үлкен топ.
Геолог болады, экономист. Бәрін несіне жүгінеді да, мамандығына. Ал мен байқадым, бізде 90 жылдан бері қанша енді келісімдерге қол қойылып келді ғой. 90 жылдарға әсіресе келісімдерді қараймын. Бізден баратындар геолог дейді ғой жеңдегі. Кеңес дәуірінен қалған не ғой, түсінік қой.
Әдет.
Иә, главный геолог деген басты геолог ол сол компанияның несі да жаңағы ең басшысы, ең құдай сол, ол бәрі шешеді. Ал шетелде ақшамен есептейді. Сіз аргументтің өзі ақшамен келіп жатады да. Қанша мұнай емес, газ көлемі емес, ол жерде геолог болсын, инженер болсын, бәрі заңгердің қасында жұмыс істейді. Заңгер немесе экономист, соның құнын білетін жобаны. Осы айтар кететін жайым ғой, себебі бізде 90, мысалы 7-де, 98-де үлкен жобаларға қол қойылды. Теңіз болсын, қарашығанақ болсын, қаршаған болсын, ұзартылды. 93-те теңіз қойылды. Жобаларда бізде мықты бір заңгер мен мықты бір экономистің болмағаны ғой деймін да. Өйткені көп деген біздің және қол қусырып қалған жерлеріміз сол да. Мұнай көп шығарайық. Пайдасы маңызды емес деген түсінбеген ғой мен сол кезде. Әлі де солмыз. Несі қатты өзгерген болған жоқ. Өкінішке орай, бірақ енді өзгереді деп ойлаймын. Сіз секілді қанша мамандар шетелде жүр. Былтыр мысалы Катарда болған кезде алғаш рет. Сондағы елшіліктен сұраймын ғой, қанша адам. 500-600 қазақ маман жұмыс істеп жүр дейді. Өзім танитын қанша маман жұмыс істеп жүр. Өзім танитын сол Катардың ең үлкен Катар LNG компаниясында ең жоғары лауазымда істеп жүргендер бар. Бір қазақ азаматымыз, ол Тоталдың сол жердегі несі, білдей басшысы. Сондай көп. Мысалы, Equinor-да, Statoil-да бір қыз бар болған, білмеймін, әлі жұмыс істеп жатыр ма. Сол мамандардың қадірін біліп, жәндесі айттыңыз ғой, біздің мамандарымыз көп та. Қолда бар алтынның қадірі жоқ деген осы жерде ғой. Алып, менің ойымша бір көп маман керек емес әр іс үшін. 10 маманды әр саладан жинап жұмылдыратын болса, бітпейтін іс жоқ та ол жерде бірігіп.
Бітпейтін іс жоқ шынымен.
Сондықтан барынша сіз жалпы біз қанша маман бар, соларға жүгінетін уақыт келді деп ойлаймын. Бәлкім жәндегі сіз де айтқан секілді, мысалы Газпромда шетелде жұмыс істеп жатыр. Неге Қазмұнайгаз енді ондай нелер талпыныстар болды, бірақ қазір тоқтап қалды. Неге шетелге өз тәжірибесін қолданып шықпайды мысалы?
Иә, өте тамаша нәрсе ғой. Мысалы мен жаңа халықаралық корпорациялармен істедім. Samsung инженерлік болсын, Қытайлар болсын, Британдықтар болсын. Олар жаңа мысалы 1-2 миллиард долларлық үлкен жобаны жеңіп алады тендерден. Сосын тіс тазалайтын щеткаға дейін өз еліне тапсырыс береді. Анау
мердігерлерге
жаңағы тамағын, жаңағы жабдықтарын, құрылғылар миллион долларлық бәрін өз елінде жатады. Біз анау Иракта істегенде мен Кореяға, оңтүстік Кореяға жиі баратынмын. Өйткені құрылғылардың қымбат, құрылғылардың көбісі сол жақта шығады. Өте жаңағы біздің кіші және орта бизнесқа тигізетін, үлкен бизнеске де тигізетін пайдасы орасан зор. Біздің жаңағы мамандар ол мұнай сияқты, одан да асып түскен қор, оны қолдана білу керек. Ертең мысалы мұнай бітіп қалса, мамандар бітпейді. Ол жаңағы тәжірибе, білім деген ауыса береді адамнан адамға. Егер оны жүйесін қарап алсаңыз, өте жаңағы шетелден миллиард долларлық табыс әкелетін табыс көзі, сөйтіп қарау керек. Мысалы мен Кореяда болдым. Кореядағы үлкен корпорациялар Кореядың ішінде емес, сырттағы халықаралық нарыққа бағытталған. Сол жақтан ақша табады жұмыс істеп. Өз отандастарын жаңағы жоғарғы жалақы неше түрлі күшті жұмыстарға шетелге жібереді, өз жобаларына жібереді. Өте пайдасы көп нәрсе, елге тигізер пайдасы өте көп.
Экспортқа бағытталған.
Экспортқа бағытталған.
Енді сөзіңіздің жаны бар. Осы жерде қоса кетейін, мен біраз жиналып қалған нем бар ойымда. Тек Қазмұнайгаз емес қой. Мысалы, біз 43% уранды өндіреміз дейміз, Қазатомпром. Бірақ ішкі өндіріс тәжірибесі ең арзан уранды шығарамыз деп. Онда ең арзан болса, неге басқа жобалар қолдан басқа?
Иә.
Тәжірибе бар ғой, қанша жылдық кеңес дәуірінен келе жатқан. Енді айта берсем көп басқа да
көп. Мысалы көп. Мысалы халықаралық арена. Сосын мәселе мына жағы бар ғой. Қараңыз, сіздің ел ішіндегі бәсекелестік деңгейі басқа, халықаралық аренадағы бәсекелестік деңгейі басқа. Егер сіз ел болып, дамып, өсем десеңіз, халықаралық аренада жаңағы салмағыңызды өсірем десеңіз, онда сіз халықаралық стандартта, халықаралық жаңағы бәсекелестікте өзіңіз көрсете білу керексіз. Сол арпалыстың арасында жүру керексіз. Сонда ғана сіз жаңағы күш жинап, бұлшықет жинап, ары қарай ілгері жүре аласыз. Оның тек жолы сыртқа шығу, басқа жолы жоқ.
Халықаралық аренада жұмыс істей білу.
Иә.
Жаңағы алпауыттар шықса, мұзды жарса, ледокол секілді. Артынан жаңағы кіші орта бизнес
айтқан секілді.
Тартылады олар.
Иә. Мысалы, мен жаңағы пакистандық жобада жұмыс істегенде, кітапта да жаздым оны, Ресей елінің саясатын көрдім, қандай екен. Олар жаңағы қандай да халықаралық жоба болса, соған қолдап отырады. Мысалы, біз жаңағы Пакистанмен өзіміз деңгейімізден асатын мәселелерді жаңағы бастықтарымызға айтамыз, олар жарайды дейді. Ресей сыртқы істер министрлігінен Word-та бланк келеді. Титульный листен ғой. Ана жерге жазуларыңызды жазыңыздар, біз пішат қойып, қол қойып жібереміз дейді. Сондай қолдау болды. Жаңа министрлік деңгейінде сыртқы істер министрлігінің бірінші орынбасары қандай? Екінші адам ғой. Сол жылына екі рет Исламабадқа біз мәселені талқылау үшін келетін. Қолдау деген керемет енді. Бізде де сондай мемлекеттік тұрғыдан жоспар жасап, қолдау керек, сыртқы істер министрлік қолдау керек, жаңағы үкімет қолдау керек, жаңағы университет қолдау керек, жаңағы жас мамандарды университеттен жинап, кузница кадров дейді, мысалы, таяу шығыстағы елдердің біреуінде Абу-Даби қаласына шығады, ол жақта мұнай компаниялар өте көп, таяу шығыста мұнай саласын іске асып жатқан тендерлер, ірі-ірі халықаралық тендерлер өте көп. Сол жерге жинап, жастарды 2-3 жылға жіберіп, алмасып отырып, жаңағы қысқа уақытта үлкен жетістіктерге жетуге болады.
Сол мысал ғой енді, сіздің сөзіңіз жалғасы. Өткенде бір Financial Times-ты оқып қалдым. Росатомның қазір активный болуы дейді, белсенді болуы. Росатом бастығының өзі 50-ден аса сапар жасаған екен бір жылда. 20-60 па сонда кездесу жасаған екен. Ең көбісі сол Бангладеш, Египетте ма? Сол жақта Египетте салып жатыр олар. Түркияда. Және жаңа елдерде атом электр станциясын салу. Ұлғайып жатыр да, 10 жылға 200 миллиард долларлық тапсырыс алып болған. 10 жылға. Жылда өсіп жатқан тек қана атом электр станциясын салудан, шетелде салу, Ресейдің өзінен емес, шетелде салуда бір жылдық айналым ақша 5 миллиардқа жеткізген, қазір 8 миллиардқа жетіп қалған дейді. Бір бизнес та ол, тек қана бір саласы. Және сіз айтқан өте белсенді. Бізде қанша елшілік бар, қанша консул бар да, қанша жәндегі палата бар да, жәндегі. Олардың көбісі мемлекет қаражатынан негізі тұр сонда, жүріп жатыр өзінің өмірі. Белсенді болса дейді, әрқайсы бір жобамен есептелсе, қай мысалы елшілік, қай консул қанша жоба алып келеді, құн жағынан мысалы. Ол сол елшілікке көбірек не берсе, жәндегі
қолдау берсе, қаражат берсе дейсіз.
Өйткені онсыз да тұр да олар, онсыз да тұр. Енді қазір мұнайгаз саласында және project management-ті шамал бір ашсаңыз, project management-ті қателеспесем, ол бір сертификацияланған бір мамандық.
Иә.
Қазақстанда белгілі бір дәрежеде оның маманы бар, сертификация алған. Қателеспесем, Әзербайжанда Қазақстаннан алда, иә, сондай project management. Содан бір сөз айтып кетсеңіз, қандай институттар бар, сертификациясын қалай алу, қанша маман бар дүние жүзінде дейін дейік?
Яғни статистика жағын білмейді екенмін. Яғни оны жаңағы IPMA дейді, PMP дейді жаңағы стандартизациясы бар. Жаңағы сертификат алып жатады. Өзім IPMA жағынан жаңағы Дубайда тұрып жатқанда сол жақта сертификациядан өттім. Бірақ оның PMP-сі де бар, онда өтуге болады деген сияқты. Бірақ бұл жерде жалғыз теория мен жетіле алмайсыз, теория емес. Бұл жерге тәжірибе керек, білім керек деген сияқты да. Өйткені оққан университет сол ғой, жоғарғы оқу орны. Сіз ол жерде оқисыз, сол білімді жаңағы іс жүзінде жаңа іске асыра білу керек. Сол сияқты ол жерде негізгі жобаларда өндірісте істегенін несі өте жоғары. Неше құны.
Құны.
Иә, сондай.
Сапасы жоғары.
Сапасы өте жоғары. Яғни екеуі де болып жатса, одан асқан нәрсе жоқ. Әрине, сертификатың да болса қолында, тәжірибең де болса. Бірақ бұл жерде тәжірибенің несі басым, жаңағы жүгі басым. Салмағы.
Енді цифранды жағынан айта кетсек, робот, цифранды автоматизация, жаңа технология, жасанды интеллект дейді көп айтылады қазір. Әрбір компанияның қазір қасында
мода болып кетті.
Мода болып кетті ғой, AI десе. Бір не бар ғой, прикол дейді ғой ішінде. Компаниялар қазір несі акциясы түсіп жатса биржада дейді, AI деген лозунгпен шығады дейді. Сол кезде қайтадан көтеріліп жатады дейді. Роботтандыру туралы сөз қылсақ, ұтымды технологиямен тек қана өндірісті арттырып, процесті жеңілдік қоймай, сондай қаржылай да ұтымды. Сіздің процестердегі оңтайландыруға қатысты тәжірибеңіз мол. Осыған байланысты цифрландыру, автоматтандыру, мұнайгаз жобаларын басқаруды қалай өзгертіп келеді? Осы қазіргі таңда, әсіресе роботтандыру аясында адами капиталдың рөлі қалай өзгереді деп ойлайсыз? Және заманауи трендтер аясында басшылық пен мамандардың неге дайын болу керек?
Мысалы, роботтандыру дегенде оның келешек жайлы сөз қозғаудың қажеті жоқ. Мысалы, қазір өзіміз істеп жатқан жобада жаңа айттым ғой, Атлант мұхитының 3 шақырымдық тереңдігінде жаңағы біз мұнайгаз кен игеріп жатырмыз. 3 шақырым тереңдіктегі қысым өте жоғары болады, жақта адамдар түсіп жаңағы құрылыс жұмыстарын іске асыра алмайды. Бізде роботтар жұмыс істейді.
Роботтар істейді.
Да, дайверлес жаңа идеология ғой деймін, да. Солар жаңағы тереңдікте жұмыс, олар адамдарға қазір қызмет етіп жатыр мысалы. Сосын өзіміз білетін сергек деген сияқты системалар бар, иә, автоматтандырылған. Сосын онымен қоймай жаңағы біздің мамандарға айтарым, жалғыз сіз айттыңыз ғой жаңағы бас геолог сол бәрін бастайтын жаңағы да, жалғыз өз мамандығымыз, оның айналасындағы кішкене мамандықтарды да игере білу керек. Соның ішінде жаңағы программирование дейді, программаларды қолдану білу керек. Өйткені қазіргі уақыттың талабы сондай, ақпарат көп. Біз мысалы жобаларда 2 миллиард долларлық, 5 миллиард долларлық істеген жобаларда ақпарат өте көп. 100 мыңдаған жаңа құны бірнеше миллиард долларға жететін ақпарат бар. Оны сіз жай ананы алдың, мынаны апардың деген сияқты жолмен басқара алмайсыз. Ол жерге жүйе керек. Ол жүйені құру үшін жаңағы программаларды жақсы білу керек. Мысалы мұнай саласының өз жобаларының өз программасы бар. Сосын жаңағы Excel-ді өте жақсы жетік білу керексіз, жаңағы формаларды, жаңағы программалауды, сосын Python деген сияқты. То есть жалғыз өз мамандығыңызды меңгермей, айналасындағы жаңағы қосалқы мамандықтарды да аз болсын біліп отыру керексіз. Сонда сіздің жұмысыңыз жеңілдей түседі, жаңағы берекеті аса түседі, табысты болады. Жаңа айттым ғой, бізге жаңағы 800 миллион доллар соманың айналасында претензия келді. Біз оны осындай сараптама жолымен түсіндіре алдық жаңағы. Жоқ,
төтеп
бере алдық. Ол емес, былай деп сараптап, өте маңызды жаңағы жүйе құру. Біздің істеген жобада құрған жүйеміз болмаса, біз жаңағы айқаста жеңіліп қалушы едік. Сондықтан жаңағы жастарға айтарым, бір нәрсемен шектелмей, әсіресе мынау дата аналитикс, датабейс, биг дата дейді ғой, соған көңіл бөлсе, жаңағы өзін негізгі мамандығына қоса, одан жақсы нәрсе жоқ. Яғни
заман
талабы, заман талабы сол, иә, ол бар жерге қатысты. Жалғыз мұнай саласында емес, Қазақстанда бір көптеген жоба бар, темір жол болсын, әр жерде жүйе керек. Жүйелі түрде әрекет етсеңіз берекесі де, табысы да арта түседі.
Ал енді жасыл энергияға келсек, жасыл энергия туралы қазіргі дәстүрлі энергияның үлесі түседі деген бір не бар, қауесет бар. Мұнай, газ, жаңағы көмір. Сіз жоба менеджер ретінде компаниялардың қызметтерін, бақылау жүйелерін, аналитиканы жан-жақты меңгерген мамансыз. Сіздің пікіріңізше осы мұнай-газ компаниялары бұл үрдіске қалай дайындалып жатыр? өзінің жәндегі экология жағынан бар талаптар аясын талаптар көтеріліп жатыр. Экологияны мысалы қазір аз көмір су тегін шығару керек деген жобаларды еңсеп жатыр.
Ондай талаптар халықаралық деңгейде талаптар бар, иә.
Қазір уақытта сол мұнай-газ компаниялар қандай рисктерге назар салмай жатыр деп ойлайсыз? Жалпы осы салада бір.
Яғни, әрине, сіз жаңағы қоршаған ортаға аз зиян келтіретін жолдарды, әдістерді ойлап тауып, сол әдістерді қолдана білу керек. Ойлап таппасаңыз да, сол қолдансаңыз, одан артық нәрсе жоқ. Бірақ біздің қолымыздағы артықшылық жаңағы мен айтқанда мұнай саласындағы мамандарымыз. Біз соны қолданып, өзімізді шынықтырып алу керек. Біз жаңағы сіз айтқандай алдыңғы қатарлық технологиялық әдістерге көшпестен бұрын өз маманыңыз болған саланы өзімізге пайда келтіретіндей жағдайға жеткізу керекпіз. Халықаралық арена ашу керекпіз, жаңағы шынығу керекпіз. Сосын ғана келесі кезеңдерге өтуге болады. Он жаңағы
эволюция
ретінде солай айтуға болады. Оны қазірде жасауға болса, бірақ негізгі жол сол басында жаңағы даму арқылы өтеді, эволюция арқылы.
Иә, мысалы мұнай газ компаниялары өткенде бір жаңалықтан естіп қалдым да. Енді үлкен компаниялардың бірі ғой, BP. Ол да жаңағы ақшыдағы өзінің желмен табатын энергиялық жобаларын қайтадан сатуға қойып бас тартып жатыр деген сияқты. 2019-да BP бастаған жоқ па? Мұнай газ шегіне жетті, бұдан кейін төмен түседі деді. Пандемияның жылында ғой, 2019 ең шегі деді. Сосын ол болжамды ауыстырып, мұнай газ әлі өзін несі жалғастырады деді, солай ауысып отырады да.
Жалғасып отыр. Мынау шығыс елдерінің қасын көп деген миллиард долларлық тендерлер өтіп жатыр. Әлі жалғасып отыр, иә.
Иә, ол кесіп тастайтын бір не емес, да. Кесіп тастайтын бір оңай не емес. Енді бір соңғы бір немізге келсек, өзіміздің жастарға кеңес. Мысалы, сіздің кітабыңызда енді ең үлкен ең басты мақсат қой, жастарға және өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісу, оларға аға буыннан жас буынға бағыт-бағдар беру екенін айтып отырсыз. Енді бұл подкастта біздің де мақсатымыз сол жастарға көбінесе мамандарға бір бағыт береді деген үміттеміз. Жалпы жастарға өсет бағытында бір қатар қызықты сұрақтар қойғымыз келіп отыр. Нәтижелікке қол жету үшін айтасыз, дисциплина мен тұрақтылық өте маңызды деп. Осы тұрғыда нәтижелі жетуші болу үшін қандай күнделікті әдеттер мен практикалар жасауға кеңес берер едіңіз?
Енді алғашқы кеңесім ол қате жасаудан қорықпау. Адам жаңағы табысты түрде іске асқан жаңағы жұмысы сол қателіктерден тұрады, күнделікті жасаған қателіктерден тұрады. Ешкім табыстан табысқа жүре бермейді. Ол айналмалы болады, құбылмалы болады, әртүрлі жағдайға тап боласыз. Бірақ соған қарамастан өзіңізді әрқашан дамытып отыру керексіз. Әрқашан дамытып отыру керек. Өткенде бір сұхбатта айттым, адамның жұмсаған энергиясы зая кетпейді. Қай жаста болсын, қай кезеңде болсын, әрекет жасай беру керек. Ол мүмкін қазіргелер оған жемісі, мүмкін 10 жыл, мүмкін 20 жылдан кейін келер. Сондықтан әрқашан әрекет жасап отыру керек.
Тұрақты
түрде. Мысалы, менің өте мықты, әлемдік дегенде мықты деп айта аламын, бір маман досым бар, Барыш деген. Жаңағы досым программирование жағынан мықты біледі, енді дата аналитикс деген әлемдік деңгейдегі мамандардың біреуі деп өзім есептеймін, өзім ойым. Өйткені мысалы интернеттен бір программаны жүктеп алады да, жаңағы кодтарын іздеп отырады, қателерін тауып жаңағы разработчиктерге жібереді, қателеріңізді келесінде түзетсеңіз жақсы болады. Сондай мықты маман. Соны айтуы маған айтады да, күніне 10-15 минут уақыт бөлсең дейді. 24 сағатымыз бар ғой, соны 10 минутын бөлсең бір жылда мындай маман болып шығасың дейді, әр салада. Сол жастарға айтатын нәрсем екінші жаңағы әрқашан өзін дамытып отыру.
Ал енді жастарға қандай үш кітап ұсынар едіңіз оқыған жөн ретінде?
Шыны керек, қазір соңғы уақытта көп кітап оқыған жоқпын, есімде қалмапты ол жағынан, кітап жағынан. Мен кітабымнан бастауға болады, алғаш кітап ретінде.
Бірінші кітап экспат кейзет.
Иә.
Дұрыс айтасыз. Сіздің ойыңызша қазір жастар карьерасының басында қандай қателік жасаудан абай болу керек?
Менің ойымша, енді мен жаңа сізге өз тәжірибемді айттым ғой, мен студент болып жүріп бизнеске аяқ бас кеттім. Менің ойымша жаңағы әр нәрсені уақытында жасау керек. оқу болса, оқуды уақытында оқу керек, жұмысы уақытында істеу керек. Сол, егер сіз жаңағы мектепте болсын, жоғарғы оқу орында болсын оқып жүрсеңіз, менің айтарым, оқып алыңыз басында. Оқуыңызды бітіріп алыңыз, әлі жұмыс істеп үлгересіз әлі. Өміріңіз алда. Амандық болса, неше түрлі қызметтерде де істейсіз, талай-талай жетістіктерге де қол жеткізесіз. Әр уақыт нәрсе уақытылы істеу керек.
Осы сөзіңізге толықтай келісем. Неге десеңіз, оқырмандарға да, тыңдармандарға айтарым, жастарға әсіресе көп сұрақ қойылады менен. Жастарға айтам, Instagram енді бар. Instagram-да бірақ байқау керек, анау жас балдар шығады, таптым, шықтым, айналдырдым және құрттым, бұздым дейді. Алданат жастар көп. Мен ойымша жас және уақытында білім алмаса, ол кейін ала алмайды ол білімді.
Иә,
сол анау поверхностьта оқып қалды білімі. Ода енді бір мен критика ретінде айтқан жоқ, бірақ көп алданат. Жастар деймін, сол потенциалды, ол анау ми губка секілді ғой. Сол кезде ол тартып алмаса білімді, одан кейін оның ондай мұршасы болмайды, уақыты болмайды.
Уақыты да болмайды.
Иә, памятьте де ондай мықты болмайды. Зейінде де мықты болмайды. Сол үшін жас кезде мықты болып тұрған кезде алу керек. Жұмыс кәсіп деген ол бастау әр қашанда уақыт болады,
уақыт болады.
Соны асығат асқан екен. Енді жастық қой енді, бірақ бір 10 жыл өткен екен, сіз айтқан 20 жыл өткен екен, бір бәлкім қап дейді де. Жас кезінде осындай уақытында. Қазіргі заман енді сол өте қарқынды өзгерістер ұшырап жатып келеді. Сондай жаһандық әлем өте тұрақсыз. Сіз өзіңізде әскери, геосаяси қиындықтарды көгер болдыңыз. Осы тұрғыда жастарға бейімді, икемді болу үшін неге назар салу керек деп ойлайсыз? Неден қорықпау керек деп ойлайсыз?
Жаңа қорқып отыра берсе бір орында жаңағы жаңалықтарда болып жатқан нәрселер ешқандай даму да болмайды, өзгеріс те болмайды. Сондықтан мен өзім Дубайда тұрғанда, Дубайдың тұрғындары ешқашан жаңалық оқымайды, қызық емес әлемде не болып жатқан. Олар өзінің жұмыстарымен несі заняты дейді ғой,
фокус.
Фокус. Бәрі жағдай жасаған мемлекет жаңағы соның арқасында деп ойлаймын, жаңағы осындай өніп өсіп тұрған Дубайдың араб әмірліктерінің. Сондықтан күш көп шашыла бермей, жаңа қысқа да нұсқа өз бағытымен даму керек, әрқашан дамып отыру керек,
жинақы
болу керек.
Өз күшін сол бір неге жұмсау керек, өзінің мәселесіне шашырамай. Ана жақта соғыс болып жатыр екен, мына жақта басқа ел болып жатыр екен.
Мысалы қараңыздар, мен Иракқа барарда қатты қорықтым, өйткені жаңалықтан оқып жатқан нәрсе көп, яғни ақпарат күнде жарылыс болып жатыр. Бірақ оның ережелері бар, жолдары бар. Сіз егер ол жолдарды, ережелерді ұстансаңыз, әр жерде жаңағы жолын тауып дамып жүре беруге болады. Иракта әлемнің бәрі Иракта бизнес жасайды, біле білсеңіз.
Иә.
Неше түрлерде жаңағы құрылыс алаңы болсын, мұнай газ алаңы болсын, көп бәр жерде жаңағы сауда, мысалы Түркия елі көп тауар сатады Иракқа. Жай тамақтан бастап, біз жобамыз жаңа Иран шекарасында болды да, біз таңертеңгі таңғы асымызға Түркиядан келетін жұмыртқа жейтінбіз. Сондай қызықты. Яғни сондықтан қорықпау керек. Мысалы Иранға барғанда да барардың алдында көп қорықтым, жаңағы фанатиктер бола ма деп. Жоқ, қарапайым халық.
Сол жұмыс, сол жұмыс.
Иә, сол жұмыс.
Қорықпау керек.
Қорықпау керек.
Ереке болмаса, көп-көп рахмет. Бүгінгі өте ауқымды, өте пайдалы ақпаратпен өміріңіздің байыңызбен, тәжірибеңізбен бөлісіңіз молынан. Кітабыңызда көп деген мамандарға бағыт-бағдар береді деген үміттеміз.
Иә, солай. Сондай мақсатпен жазылған, сондай үмітпен жазылған. Біздің шетелдегі қазақ қыздарымыз, қазақ жігіттеріміз экспат болып шетелде тұрып, шетелде қызмет қылатын мамандарымыз жайлы кітап. Енді әңгіме ретінде жеңіл болсын деп әдейі сөйтіп жаздым. Жаңа ешқандай терминология, ешқандай философия жоқ. Жай 20 жылдық тәжірибеден құрылған кітап әңгіме ретінде. Енді сол мақсатта жаздық. Енді пайдасы тиеді деген үмітіміз бар. Жаңағы
пайдасы точно болады. Рахмет, Ерке Мырза. Келесі подкасттарда тағы да жасаймыз деген үміттеміз келешекте. Сізге сәттілік.
Рахмет. Сізге рахмет шақырғаныңызға.
Осындай өте қуаныштым.
Мен де қуаныштым.
Келесі подкасттарда жүздесе берейік.
Сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.